Përshëndetje, kjo është edicioni orës 16:30. Masat e BE-s ndaj Kosovës. Presidenti Osmani pranon se në BE ka tendencë që të kushtëzohet heqja masave me asociacionin. Vizita e presidentit bulgar. Rumen Radev kërkon të ndoshkojnë ata që nuk zbatojnë marrëveshjet e Brukselit. Draft statuti për asociacionin. Kurti propozon që ajë ministrat e tij ta shkruajnë një statut për formimin e tij. Propozimi i Kurtit. Abdi Gjiku, Kurti u vonua 2 vjet për hartimin e draft statutit të asociacionit. Ligji për fontin sovran. LDK-ja qon ligjin në kushtetuese, thot se presin vendim në kohë reale. Çmimet Regjaj Surroj, Magjarra e Robelli, laureat të çmimeve Regjaj Surroj për gazetari e letërsi. Sulmi në Prag, policia Çeke, vrasës i vrau vetën pasi pase u rrethua. Presidentja e vendit Vjosa Osmani ka pranuar se disa shtete të Bashkimit Evropian kanë tendencë që masat ndëshkuese të vendosura ndaj Kosovës në qershor të këtij viti ta keqpërdorin në mënyrë që ta kushtëzojnë Kosovën për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Osmani ka theksuar se pikërisht një çastje të tillë e ka kundërshtuar në samitin e BE-s me Ballkanin Perëndimor që u mbajt javë më parë. Sipas saj, kushtëzimi i tillë do të ketë vetëm efekt negativ. Osmani ndër të tjera ka potencuar se masat ndëshkuese të BE-s janë dashur të hiqen qëmoti. Presidentja ka thënë se për Kosovën është i rëndësishëm antarësimi në NATO dhe për këtë ka kërkuar mbështetjen e Bulgarisë me presidentin e së cilës u takua këtë të premte. Ajo ka shtuar se Kosova vazhdon që të ruaj e raportet fqinësore. Presidenti i Bullgarisë Rumen Radev ka thënë se shteti i tij jep mbështetje të vazhdueshme shtetë ndërtimit të Kosovës. Ai ka siguruar se Bullgaria do të vazhdojë ta ndihmojë Kosovën në procesin e antarësimit. I pyetur për situatën me Serbinë, Radev ka theksuar se Serbia nuk duhet të harrojë që është në proces integrues në BE dhe kjo mund të ndikojë varësisht nga sjellja e saj me Kosovën. Ne kom gulim për dialog si mënyrë vetme për zgjedhjen e problemeve dhe zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të nënshkruara. Kjo është e vetmja rrugë. Përjashtojmë provokimet e armatosura dhe dhunën. Shprehim shqetësim për situatën në veri të Kosovës, ka thënë presidenti bulgar. Mes tjerash ai ka kërkuar që të zbatohen marrëveshjet e arritura në Bruksel. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është shprehur i gatshëm që ta shkruajë një draft të statut të asociacionit të komunave me shumicë serbe për vitin e ardhshëm, pas atij që u propozua nga Bashkimi Evropian, e të cilin Kosova në parëme ka pranuar. Duke u përgjigjur të dërguarit special të Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi, Miroslav Lajçak, i cili së fundi ka deklaruar se draft statuti i asociacionit është çështje e brendshme e Kosovës, Kurti ka thënë se ai mund ta shkruajë një draft statut në bashkëpunim me ministrat Nenad Rašić Elbert Krasniqi. Ndër të tjera, kreu i ekzekutivit theksoi se prioritet për qeverinë që ai e udhëheq është siguria për Kosovën, integriteti territorial i shtetit dhe jeta e mirëqenie e qytetarëve pa dallim. Shpresoi që Bashkimi Evropian dhe SBA-ja do t'i vendosin sanksione Serbisë, e posaçërisht presidentit të saj Aleksandar Vučić për sjelljet dhe veprimet armiqësore e agresore ndaj Kosovës, për eskalimin në veri të vendit tonë dhe për heqje dorë nga marrëveshja bazike, ka shkruar Kurti. Po ashtu ka kërkuar që t'i hiqen masat ndëshkuese të BE-s dhe të SBA-s dhe vendit t'i jepet statusi vendit kandidat për BE e partneriteti për paqe me NATO-n. Kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku ka reaguar pasi që kryeministri Albin Kurti ka propozuar që ta shkruajë një draft statut për asociacionin vitin e ardhshëm, duke thënë se një veprim i tillë është i vonshëm. Ai ka bërë të ditur se që 2 vjet LDK-ja dhe gjithë miqtë e Kosovës i kanë kërkuar Kurtit të hartojë draftin e statutit të asociacionit. Sipas tij, padituria e Kurtit është çmimi që paguajnë sot dhe nesër të gjithë qytetarët. Ka plot 2 vjet që ne, LDK-ja dhe gjithë miqtë më të afërt, të Kosovës që i kërkojmë kryetarit të lëvizjes vetëvendosje i ulur në Karrigen e kryeministrit të shtetit të përkohshëm që të hartoj draftin e statutit të asociacionit si dokument i brendshëm i Kosovës, si obligim ndërkombëtar i Kosovës. Ka dy vite që kryeministri i shtetit të përkohshëm i ulur në tavolin dialoguese me tre mosnjohës të tjerë shteti që ka refuzuar ta bëjë një që të tillë, ka shtuar kreu i LDK-s. Lidhja Demokratike e Kosovës se ka dërguar në gjykatën kushtetuese ligjin për fondin sovran. Dorëzimin e bën deputeti Besian Mustafa dhe antari kryesisë Berat Rukiqi. Pas dorëzimit të dy thënëse presin vendim në kohë reale. Të premten e kaluar, deputetët e Kuvendit të Kosovës e miratuan në lexim të dytë projekt ligjin për fondin sovran. 62 deputet votuan pro këtij projekt ligji, pa asnjë vot kundër dhe asnjë abstenim. Qeveria e Kosovës ka thënë se fondi sovran do të jetë një mekanizëm i ri dhe efektiv për orientimin e investimeve, për mirësimin e qeverisës korporative, ngritjen e konkurrueshmërisë dhe cilësisë, rritjen e shkathësive dhe të punësimit, si dhe eliminimit të keqpërdorimit dhe korrupsionit në sektorin e ndërmarrjeve publike. Është mbajtur ceremonia edicionit të 16 të shpërblimit Regjai Surroi për letërsi dhe gazetari të shkruar. Gazetari kohës Shaban Magjaraj ka marrë çmimin Regjai Surroi për gazetari për shkrimin me titull Restaurimi Paleje i Manastirit të Banjskës me paratë të Cervena Zvezdës. Shkrimi flet për ndërhyrjet e shumëfishta paleje në Manastirin e Banjskës dhe se si në dy dekadat e fundit janë kryer së paku tri sosh. Gazetari kulturës Magjaraj me këtë rast ka thënë se për te një çmimi për një tekst. Ky është më shumë një çmim për gazetarinë e kulturës dhe trashëgimisë kulturore. Ndërsa libri Rrëfime të shkurtra për një ditë të gjatë me autoren Vero Bellin ka marrë çmimin Regjai Surroi për letërsi. Në ceremoninë ndarjes së çmimeve Regjai Surroi është përuruar edhe libri Ishte luftë i autores Flaka Surroi. Policia në Çeki ka konfirmuar se vrasësi 14 personave të enjtën ka vrarë vetëm pasi ka parë se policët po e rrethonin nga të gjitha anët. Të premtën policia ka mbajtur konferencë për media ku ka shfaqur pamje nga kamerat. Ajo ka thënë se studentët kishin barikaduar veten nëpër dhomat e universitetit dhe se i u desh të shkonte dhomë më dhomë që t'i nxirrte. Krijuam një korridor të sigurt dhe përmes korridorit të sigurt të gjithë u tha të dilnin jashtë, kanë thënë zyrtarët e policisë. Mtej është thënë se 15 persona në total vdiqën, 14 u vran dhe vrasësi që vrau vetën. 25 u lënduan, 3 prej të cilve të huaj. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 16:30.